A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lakal hamdu Allahumma kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Wa man ashraka bika Allahumma faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man ashraka bika Allahumma faqad iftara ithman 'azima. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma. Wajahada fillahi haqqa al-jihad. Fajazahu Allahu 'anil islami wal muslimina khayra. Usikum wa iyaya bitaqwallah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ama ba'du nkukubiriza ngabone kubiriza mpuliriza ebanga lyo nane lyange Allah kumwebazanga atukolera bingi nze nawe sokera dalobula mwachabu tuwadde ngabangi okuzika kwa lero babadde bataata bamaama nganze naawe babadde ne baweerera babadde n'emirimu gyabwe tebagenda kuddamu kulabikako mugabadde maka gaabwe gibadde emirimu gyabwe tebagenda kuddayo kulabikayo bulamu kya bbeeyi kw'osinzidde amayumba gaggase kw'osinzidde ensimbi zibeerezizo n'emikwano gyagala mulamu kabere mukyalo bamwami Allah bajjulula omukubabiri obufumbo bwe bukoma mikwano gifundikirira mu nkumbi na bitiyo tumwebaze Allah akyatuwadde obulamu ampuliriza kaseera k'obulamu tukakozese mu kweteekateeka ayina ensonga Allah lwaki obulamu akyabukuwadde wesiimye nnyo anaafunayo akadde akatula wansi okwebuuza ki Allah kyakwagaza tumwebaze nate abalamu bangi bali mu malwaliro nga n'abamu obulwadde bwabula bakutikka otegeera mufuta tambuzika ne bakutwala ekijja we kiriraanye Allahu akbar ng'otegeera bulungi bulwadde buganye baziddwayo leero bali ku okisijeni bali mu bulamu bwa koma ampuliriza obulamu obutalina wakuluma bwa bbeeyi obulamu obwo bwe bulowooza ku byokulya ebirungi obulamu obwo bwe bumenyeka ne fiizi teriyo mulwadde ddala ng'enniya ye n'ebirowoozo bye imwetaavu wa kulya nkoko teriyo mulwadde ddala akyatawanyizibwa fiizi buli mulwadde ddala ekizibu kyekuddamu kuba mulamu nga ggwe sere zonna zaayinawo mwetegefu waziwaayo ku mbeera yonna lla mwana ayisiza obulamu okudda mu mbeera gy'oyina asaana okwebazanga Allah eyatonda abantu bonna n'ateekululamu abaana b'abalema mwataakussa n'aggyamu abaana b'abalalu mwataakussa Allahumma najjamu abanaba abagagga ddala mwatakussa. Allahu akbar, najjamu abatabe basiraamu. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Ye yatonda Allah buli kitonde kibayita omuntu n'atekululamu baani baanaabwe okuba abasiraamu na baani baataakiwe. Weesiimye nnyo okuba omusiraamu ng'abagagga bangi akibammye. Weesiimye nnyo okuba omusiraamu ng'abayivu bangi ekyo takibawadde, tebakitegedde. Bategedde bingi ku Allah by'asazeewo bategeere, eky'obusiraamu n'akibamma, najja akiwaggwe nanga batalina atumanyi ng'ogyeko eyatutonda Allah. Twala eddiini yampuliriza nga kya bbeeyi. Allah ekyamukuleesa mu nsi era nga yakuleeta kyayagala weekuume butiribiri okutuusa lwali kujjulula. Bannanga obulamu bwo bwonna Allah akwagaza ddiini. Teri ddiini yonna ntuufu okugyako obusiraamu, nga bwe teri kipoloti yonna eyina byapa bisatu nga byonna bituufu. N'eddiini eri emu leka zijingirirwe, n'ebyapa biyinza okwera mukaaga, ekituufu kisigala kiri kimu. Teri mwana ayina bamaama be babiri, teriyo kidduka kyonna kiyina kaadi nnya, ne bwe ziwera 13 kaadi entuufu esigala eri emu. Ne bwejjanga nkungi bufu n'obunyukuto bumu tebulabika, ne wabaawo empya nnyingi, bwe twetegereza entuufu esobola okuba eneekunjubuka. Leka tweyuzeyuze ge mazima mwe tuli Allah bwabiteeseteese. Obukkakkamu n'ensengeka y'embeera ennungi ku kaadi ezitali ntuufu si nsonga. Bafaanana okuba mu mirembe naye nga tebalina mirembe gye balimu. Nyweza obusiraamu bwo, nyweza obwange. Weekubiriza mpuliriza okuviira ddala ku ggwe kinnoomu ku nnyingiraayo mu busiraamu bwo. Eddiini yo kyekyebbeeyi kyo mu nsi. Ddamu ojjukire Kamala byonna Allah yakuleeta mu nsi muno nga toliiko lugoye lwonna. Maama wo n'owange baagenda na bugoye mu kasanduuke nga Allah akuleese, ne bazingazinga mu bugoye ne bazzeeka. Allahu akbar. Omuntu kye yajja nakyo mu nsi, nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti kullu mauludun, buli mwana yenna azaalwa ekyebbeeyi Allah kyamuleeta nakyo mu dduniya, yuladu ala lfitira, azaalwa ajja mu nsi na mulamwa gwa busiraamu Allah kwamuleetera. Ekyebbeeyi kye wajja nakyo nga Allah akuleeta busiraamu, kye yakulaamira okukuuma obutiribiri oddeyo nakyo. Kaseera kaliba kannaku na maziga eri abalibaawo ng'akuzizzaayo Allah mu mbeera efaanana gye yakuleeteramu mu nsi. Yatuleeta tetulina lugoye lwonna, n'entwala Allah bw'atyo bw'atutwala. Ngoye zonna tuzikwambula ne kutukunaaza ne tuteekateeka obusuuka obufaanana obwakunona mu ddwaliro. Nga ku luno tetukuzzaka eka gye tukuzza seeno mu mayumba gy'obadde osula, ng'eka gye tukuzza yeeri Allah gye yakuggya ow'ekitiibwa tabaraka wa taala. Teekateeka amadda gammwe ewammwe, teekateeka bw'ogenda okudda gye yakuggya Allah tabaraka wa taala. Tumwebaze Allah atuwaddeyo omukisa gw'obulamu gwa kwekeberamu, olabe bw'oyimiridde ku byonna ebitegeeza okudda eri Allah jalla jalaaluhu. Entandikwa y'okwetereza mpuliriza kigambo kya la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yeddiini yaffe, yeddiini yo. Enjawulo wakati wa Manueri ne Ismaila nga tennatunuulirwa mannya, tusooka kutunuulira kigambo ekyo. Enjawulo si sapuli okusooka, enjawulo si nkoofiira okusooka, enjawulo si kireva okusooka, enjawulo si kusaala, si kukwata Qur'ani, bali lfarqu lawal, enjawulo esooka wakati w'omusiraamu n'atali eri ku la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Agikumye obutiribiri, ayerwanyeko n'anoonya byonna ebigikwatako. Yajja okuyingira mu busiraamu singa anakkaanya na byonna byagizuddeko. Allahumma songa bangi ghafalna an hadhi, ensonga eno twagira gajjalira olulagajjalira ate oba olyawo olufuddeyo ku mpagi endala. bisiramu nempaji zaabo ttaano empaji nnya tuli banyiikiva basiramu tusaala ramadhani alhamdulillah basiramu basiiba nga ne sunna tusiiba hijja buli mwaka omwendo gweyongera bweyongezi bwekuba kuwaayo abasiramu bawaayo zaka ekitufu n'abagitoolamu ebali ekirwadde kyange naawe mpuliriza kiri ku mpaji ya busiraamu bwesooka neeyange bwe zinaatereera teriyo isimaili agenda kuyimirira mu kaguli kulumiriza muhammad taliiyo dwaki baluganda ng'ekibagatta si musaayi abagatta allah aina ukhuwatuna alyoum olwaleero oluganda lwaffe olwo luliwa ku musiraamu asaala ne munne allahu akbar nga kyalowooza kugwaliranye birala ekigambo la ilaha illa allah yatonda omuntu allah mu bintu bisatu ekisooka mubiri magumba na mwoyo mubiri magumba mwoyo suratul hajji peji esooka ya ayuhannasu inna khalaqnakum min turabin allah yatunyonyola entonda y'omuntu thumma kasawna alizama rahma suratul hajji magumba mubiri mwoyo obwenyini bw'omuntu si mubiri si magumba ge omuntu yennyini mwoyo mwoyo empaji ennya zikolwa mubiri kusiba kwa mubiri swala mubiri kuwaayo mubiri hijja mubiri empaji y'omwoyo ya la ilaha illallah nga ye muntu yennyini anta biruhi la biljasadi insan ekikuyisa omuntu si mubiri wabula mwoyo kyovalaba omwoyo allah bwagutwala fe kino ekisigaddewo tuziika kiziike tusooke tufeeyo nnyo ku mwoyo guli gubeere musiraamu la ilaha illa llah empise ku lulimi esigala tejja kukola muwendo gwonna okutuusa ng'agiyisizzaako agijjira ddala ku mwoyo gwe ku mutima gwe bangi munda emitima si misiraamu ng'ebiyumba kungulu bisiraamu ekitagenda tuyamba ekitaleeta njawulo wakati wa musiraamu n'atali siramuka nsiramuka mpuliriza duniya tegenda kuddamu tumenya emirembe gy'omusiraamu saidatul insan awil muslim saadatul muslim emirembe gy'omusiraamu amusalamatu emirembe gy'obutebenkevu bwe buli mu busiraamu bwe wenna abuliddwa emirembe mu nsi gyatubulidde mu kigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndayokebera ekyange nkebera ekikyo bwe tuneddaabiriza nga bwe tulajanidde allah n'atuwa obwennyini bwa la ilaha illallah ginaaba emirembe gyaffe mu nsi ne ku nkomerero teriyo atali musiraamu alina mirembe ku nsi taliiyo anti future ye yagirabidde ku duniya ey'abasiraamu tebagirabira wano teriyo kiramu kitegeka bulamu bwakyo duniya tekutawanyanga yakuleeta ku nsi allah nga byonna biteeseteese kuvira ddala ku mukyala gw'oliwasa omwami gw'olifumbirwa abaana b'olizaala emirimu gy'olikola byonna bitegeke byonna biteeketeeke tobaayo kikutawanya mu mutwe yamanyi allah jalla jalaluhu ddi lwali gaggawaza oba oli awo n'obutakugaggawaliza ddala suratul kahfi etukubirizibwa nnyo okusomwanga okugisomanga buli lwa jjuma olusoma olwebuulirira nayo yadde abangi tusoma peeji allahu akbar nova woogisomedde nga toyina kyojjiddemu ddala si gwe mulamwa kukulagira ogisoma omulamwa ogusookera ddala kusoma ssuula eno nga bwojjojjamu bubaka ki allah bwayagala okukutegeeza mu buli ssuula suratu nnaasi oyinamu obubaka allah bwakutegeeza suratu lfatihi oyinamu obubaka suratu lfalaki mulimu obubaka bwo nga buli lwe wandiddiŋŋanye nga essuula ezo ez'enjawulo wandizzenga ofuna okubuulirirwa byafaayo bingi allah byatunyumiza mu qur'ani omwo otambulizeeko obulamu bwo ntambulizeeko obwange suratu hudu aya y'12 owekitiba allah aga nti wakullan nakusu alaika min ambai rusuli ma nuthabitu bihi fuadak twasalawo tukunyumize ku bulamu bw'ababaka be twasooka okutuma nga tetunnakutuma ma nuthabitu bihi fuadak onywerereko mu kibuyaga w'obulamu onywerereko mubukaru bwonosanganga wajaaka fi hadhihi lhaqu, mu Qur'ani gonna gakujjidde mubyafaayo byonna ge mazima, wa mauidhatun, nakubuulirira, wa dhikra, nakujjukiza, lilmuminin, eri abakkiriza. Fa inkunna muminin, abange tubakuba bakkiriza, twandibadde tubuulirirwa, twandibadde tulina kwe tunywerera embeera yonna netetuyitirirako. Banji obudde bw'eddiini yaffe tetuyina, budde tulina bwa dduniya kyannaku. Musuratu lkahfi aya ndoza ya 33, Allah agamba mbaka sallallahu alaihi wasallama yamwa tuwadhribe lahum mathala rajulain, bawe ekyokulabirako kyabasajja babiri, jaalna li ahadihima jannataini, ngomu kubo twamusumululira ebyenfuna natiba, owokubiri embeera nebeera bwetyo bwetyo. Gwe yasumululira Allah ebyenfuna yaniggukanga, yayitanga kuli, yemanya, yeraga nga bonna balabira wansi, sagala gamba nti nga bagagga b'olwaleero. Bangi betutenkanya byanfuna batulabira wansi waabwe mu mbeera etayiiya, tebagala kukola. Oyogola baye mukulu wange, nze nasulanga wuwe, ye naalabanga ow'enjawulo ku balala, bannange nedda. Allah jalla jalaluhu ye musumulula w'ebyenfuna, yabikwata abo abasazeewo bikwata. Kivula babasiraamu abannamaddala, buli swala gye bamala okusaala mbigambo byebaddiŋŋana mulimu ebigambo nti allahumma la mania lima ataita, wakitibwa Allah tumaze okusaala nnyina obukakafunza ava okusaala, nga la mania teri yayinza kumma lima ataita gwosazeewo kuwa, wala mutiya nga bwetali yayinza kuwa lima manaata gwosazeewo kumma Allah, bannanga asumululidde wennaayinamu Allah naatannasumululira yenna alimubyenfuna ebitannayambuka, era still Allah bonna mubyenfuna Allah waakutadde, leka tweragirako si magezi go, si buyivu bwo, si kikamuva. Abange naffe abatannasitulwa obaolyawo, tuleke kufukamira nnyo na kukakana nnyo wansi waabo Allah baasitudde mubyenfuna. Ddayo otegeeza abitegekera abasitudde. Banja Allah atusitula, nojja olabanga n'emizikiti egimu tegikyasaana, mikwano egyo egimu n'ogita Allahu akbar, ekyewunyisa emikwano n'osembeza gya byanfuna dalusitoddamu kulabika. Sola ya jamaa okerewa, nyambala ekyuka, haji mukwano gwange n'ebiro byabijjako, mpale zaddayo dda, senta Allah yazireeta, naye erabira kyekyazimuwesezza. Allahu akbar, Allahu akbar. Yatuka okweragira ku munono Allah gwatunyumiza mu suratul kahfi, tabuga nti ana aktharu minka malan, ekyamazima kati musente sikumanyi, wa aazu nafara, bwe baba bantu bammanyi mikwano manyiddwa. Please, obumanyifu bwaye n'omumanyifu Allah yasigaza obuyinza n'obusobozi okuwanulayo. Allahu huwa rafi, Allah ye musituzi ye wayenna gwasazeewo okusitula. Walkhafid, ye mukakanya wayenna Allah gwasazeewo okukakanya. Bwabanga akusitudde Allah, leka tweragirako, leka twemanyirako, twasigadde ffenna tuli baddube Allah. Yamanyiddi na lwaki abasitudde gwasitudde naddirwa namusitula. Tusigale mu ddaruswa mpuliriza. Ekigendererwa ky'omusiraamu mukukola kw'ebbanga lye lyonna, mirimu gyonna gye tulimu mu wino, gye tulimu mu bikuubo, gye tulimu mu busuubuzi bwonna mwe tulimu, obukozi bw'omusiraamu bwonna anoonya bikozesebwa mu ddiini ye, kuba wanaayitawo obuyisi. Yagenze mu wino kunoonyayo kagonja kanalira mu lugendo, agenda kyamujja ewa kitaawe, Allah yamujja ewa kitaawe, kyaliko ekiseera nga yavula bwavuzi, namuleeta Allah mukwetengerera, namutwala Allah ku ssomero. Kati olwaleero ye musajja akulisibwayo eka ng'emyaka 15-20 yabadde akulisaayo. Olugendo olufaanana bwe lutyampuliriza lulaga yenna awaddeyo obudde bwe mu kufumiitiriza ng'ayina gy'alaga. Ogenda kwe muowe n'anoonya butebenkevu mu swala ye. Yatuleeta Allah, ayina omulamu ogumutuleesezza, togwerabiranga nagwo gwa busiraamu. sente zifunenga zikozese mbusirambo sente bikozesebwa mu rugendo rw'urukuzeri Allah goraba omukyala alese sigiriya ngaagitaddeko esepiti ya buto n'agenda agula ennyaanya adduse buto abugumye agenze kuleeta nyaanya bwasanga diikula diikula n'addawo n'alozoolera n'ennyaanya ze mu ngalo taata zahara yasigadde mu buliri bw'ajja amagamaga mama zahara waali najja amusanga ku diikula kifaananyi kimwamutwalira siramu omukwano gwange bwayise muhammad mu ramadaani yeene ewedde yatuma katabanika ekyapati za ddaaku ku ssaawa ssatu kavubuka bwe kagula kyapati za ddaaku ne kajja kayita webatunda tv ne kasangako firimu twasala tarawehi neggwa ssaawa nnya zigenda mu nnya kitundu muhammad aveeko anoonye omwana gwe yatumye ekyapati namuwerekerako bino teyanyumiza binyumize twasanga akasiraamu kaliku kavubuka kali ku tv naye era kitawe wakolwa kayita nti huzaifa nekyapati katono zigwe kuba yamanyirawo nti kino si kye bantumye allah takutumanga muowino kulekawo kusaala wali oteeka oba oliawo okgenda muowino ojjeyo ebikozesebwa mu swalayo ebyembi nti yagenda okuleeta ebikozesebwa teyakomyewo tukomewo mu busiraamu ampuliriza bikuliyatina fenna guno gwe mulamwa gwaffe kyekyamutuleesa allah ekyamututonza gwolaba emyaka gyoyina nebyomanyi mu busiraamu ddala bikwatagana bangi iri mutunonyeza ya duniya allah gyatunenya mu surati rum yatugamba nti yalamuna dhahira min alhayati dunya banyiikidde okutegeera bingi nnyo ebyokungulu ku bulamu bwensi wahum ani l akhirati hum ghafilun ngaebikwatagana ku nkomerero yaabwe ku ddiini yaabwe bagayaavu ddala emyaka gyoyina anamwena emyaka gyoyina asatu mu esatu byomanyi mu busiraamu bwo bikwatagana n'ebbanga lyobuwangaaliddemu weekube mutima neekube mutima duniya eno tuginoonye olunoonyi olunoonyi ebikozesebwa mu bulamu bwaffe obw'eddiini n'abaana baffe lyekkuba lye tuba tubakwasa kino kakifaanana ekinsimattuka ebbanga lyonna ensoma etali ya busiraamu secula secula history biology chemistry n'ebirala wallahi ebitundu 95 ku 10 bukafiri omwana kumunazaamu ntegeera nsiraamu kyano kisanga empale ziri eri wansi wa kabina allahu akbar embeera efaanana bwetyo ku saidi y'obuyivu bw'edduniya ekkatiramu mwana bukafiri kumujja mu ddiini duniya eno mwerabizaani yamutonda nakyo ekyamumutonza baana bawangalira mu masomero ng'okutegeera kwe kwonna kusoma nnyabeere bulungi ekikontana n'obusiraamu oba oliawo omuntu ekimujjira ddala ne mu busiraamu kuba okusoma allah tabikwasaganyanga nakuba bulungi mu nsi yirimu yeddiini ye imaamu wa yirimu yedduniya so si yirimu ya duniya ate kubeera imaamu wa yirimu ya diini yirimu yeddiini yirimu yedduniya tugyetaaga alhamdulillah naye ddi nga imaamu waayo gwe tusoose yirimu yeddiini yejja okulaga yenna asomye yedduniya kyekyokkola nabiki byateeka bikoleramu na ddi yirimu yeddiini yejja okulaga ekyokkola ddi lwateeka kukikola nabiki byatateekwa kukola genderera mpuliriza wenna aweerera abaana tubatuuze busiraamu bubeere embeera yaffe esooka okusomesa kw'abaana baffe okusooka gyemigaso mu duniya gye tunaaganyulwa mu baana baffe ne ku nkomerero otherwise teriyo omusomo gwa histori gwonna gunyonyola mwana muwendo na buzito bwani yamutonda naki kyamutonza mu kemistry tebiriimu biology tebiriimu kivula abatononyo ba inginiyas boosanga nga inginiya ali mu kanzu gye bali bahufaz nga qur'ani emuli mu mutwe ebyembi nga asibye mataayi nga naye alabira ddala ngaekanzu nkutu tebijja looya allahu akbar looya ani yabimutuusaamu nga tamanyi yamutuusa waali abaana tubawerere ku musingi omutuufu duniya eno tuginoonye mpolampola yabiteekateeka byonna allah tabaraka wataala fallahumma anfana bima allamtana waalimna ma yanfana وزدنا علما والحمد لله على كل حال بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبته أجمعين tunyweza obusiraamu bwaffe mpuliriza naddala ekigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah awe wali eddiini yo oba obukafiri ne bwona okola byonna ebisigadde bw'olaga jjalira awo osigala tuli musiraamu osigala tuli musiraamu muhammadin sallallahu alaihi wasallama emyaka 13 ng'ali ku kigambo kimu muwarabu bannyonnyola bawarabu nga n'ekigambo kyabannyonnyola kya luwarabu emyaka 13 nga kyokka ampuliriza obusiraamu bw'omusiraamu yentegeera ye entegeera yeeyo yenzikiriza ye enzikiriza yeeyo yempangaala ye obusiraamu bw'omusiraamu yentegeera ye entegeera yeeyo yenzikiriza ye yendaba yebbanga lye lyonna enzikiriza yeeyo yempangaala ye ye bwatyo bwawangaala olwaleero noonya enjawulo wakati w'omusiraamu n'ataliyekubula ffenna edduniya tugigujubanira lumu jyoja afaana omuntu nga neisima afaana omuntu nedduniya Allahu akbar. Imam Hasan al-Basri yagant al-mu'min fi dunya omukkiriza eyanyikiza la ilaha illallah teriyo muntu lwali bamukkiriza ddala okujjako nga la ilaha illallah yenyikidde la ilaha illallah yenyinyikivu yegusa omuntu kubukkiriza al-mu'min omukkiriza ddala eyanyonyoka la ilaha illallah muduniya fi duniya kalgarib munsari munga mugenyi la yajza min dhulliha byonna ebimukkakkanya munsi tebimutiisa tebimumalaamu bwavu bulwadde kuvumwa byonna kukkakkanyizibwa ebbanga lyamala nga akakasa nti kyendiko yeddiini yange la yajzii tayuga takangibwakangibwa mu byonna ebiyinza okufaana n'omukkakkanya Allahu akbar wala yunafis ate tavuganya munsi tavuganya tavuganya lwa byanfuna lahu sha'nu ayina obulamu bubwe ntegeera ayina yiye walinnaasi sha'nin n'abalala balina entegeera yaabwe tubeere bakkiriza abannamaddala mpuliriza abasajja babiri mu suratul kaafi allah batunyumirizanga ebyokulabirako otunulire obulamu bwo n'obwange omwe allah musumululidde ebyenfuna omulala tannaba gwasumululidde yeeraze talabikako mu darusu byono tebiriko seeka naatali masikini sheekhe allah ebyenfuna bwabisumulula taddamu kulinnya bituuti baba bize yagenda kusuubula naye erabira ensibuko ya byonna ebyobugagga allah byakuwadde akwagaza busiraamu ndooza ate ku luno seeka lwe yandiyitiridde ebyenfuna allah abitadde ebyenfuna allah amusumululidde lwe yandiyitiridde okukwasaganya eddiini ye mubuli mbeera bangi olwaleero allah basitudde mu byenfuna abawalimu tebalumikako seeka gyanasaaza mumala kutula ne mukkanya ku mwendo gwe munamuwa siramu omukwano gwange yatwala sheekhe butambala seeka muga nti butambala emmoroka yange enywawo ataano siramu nga seeka nga nyingi magata sibakalubiza nesinabanoonya enywawo ataano kunkomera omusiraamu nagumikiriza natwala omuwalimu nanga nti kati kyojjo tuyambako sheekhe shaallah bwomala okusaaza ozitusabire nambuza nti abasiraamu bangi nti bweguli nayisa ebirango omusajja wattu basiraamu allah n'abaleeta basoloza 70 sheekhe yazisaba seeka nayawula ataano ate yamuga zitambula nzekka n'ekyemisana kiba kyammwe seeka alina agavubuka ge yatambula nago okukakkananga 60 allahu akbar seeka zisiriziza allahu akbar ebyo allah byatwagaza ebyo Allah byatwagaza hafidhomu Ramadhan ndoze newedde basiramu bamutukirira basaza tarawe nga waliwo sheikh ambalagiridde nababuza nti mugenda kukola mutya wanga seka tubadde tutegese inshallah buli lwonojjanga mutwalo transport koseka nti mumaleeyo mpulire kati ate idi tubadde tusubira okunwanya emitwalo nga ataano lwaki temwesaziza ndaba si haramu okusala sula zammwe wanga seka leka tukalubiriza gwogamba otya sheikh nawaga nti katinga bwali nti sheikh gundi yabandagiridde kambayambe mujja kumpa esatu esatu buli lwenzija yidi ebayeemu kitundu Allahu akbar Allahu akbar nga tonnamusaasira kubamu abasinga gwe gwotunulidde weerumirirwa okusooka gweyimiridde otya omugagga oli wadakhala jannatahu nayingira oguduuka gwe nayingira faamu ye nayingira ekizimbe kye wahuwa dhalimu linafsi mu mbeera ey'okweryazaamaanya etawaddeeyo obudde kutegeera ani amutuusiza wano nawa Allah gyamugje qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada nga mulibo yebuza nti kati obwavu nga bumpitawa nga birazeewa bino wama adhunnu saata qaima kalube lunaku lwankomerero nze bwensiriikirira ennyo sirisuubirayo bangi olwaleero byo tetwogera byogere okusooka fena abakyali mu mbeera etali nnungi nnyo mubyanfuna oyina omugagga gwolabanga atagenda kwavuwala bukafiiri oga nti mubutuufu y'omusajja yamala atya taliyo Allahu akbar tewaliwo obugagga muntu Allah bwayinza kumuwa bumutuusa ku nkomeredde nti otakyayavuwala nga n'abamu olwaleero mubagagga bwe bweraba yetunulira mu kifaananyi kiga nti kaakati ate nga ki bizimbe kati mpeza munaana amaduuka agange ku bwange nga sipangisa mapangise gali kumi nga n'abakozi mu maduuka ago bakakasa nti haaji ye takyayavuwala atya la haula wala quwata illa billah teriyo mbeera yonna teriwo amaanyi teri ayinza kukyusa mbeera yonna nga bwetali wamaanyi ku mbeera yonna okugjako omu Allah nga n'abamu bye bifaananyi mwetulabira abakulembeze gwe ngaolaba omukulembeze talina gyalaga atya talina Allah gye yamugja Allah akuzeyo akuzeyo akutunulize gye yamugja onokkiriza nti yonoowo olwaleero kuno si kuwalampa kuwabula Allah gwakulembeza eggwanga lino olwaleero mukaluluka ekinaana abaliwo munanjulira ye yali mabirizi yali omu kubesimbawo ekifo mweyamaliriza kyekyamabirizi ono owaluno Allahu akbar nga teryamumanyi bala bakavubuka nga puroguramu agiina Allah gwe bali banyomola mu kinaana bwe tumagamaga olwaleero Allah beyakakulembezesa eggwanga ebbanga eddene mabirizi w'ekinaana nakati tunulira Allah gyamuyisa la ilaha illallah abanga Allah bwabanga ayina ffenna gye yatujja talina kiyinza mulema kukyusa ku kitonde kyonna gwabanga asitudde Allah please totuukanga ku mbeera yonna ekakasa nti kati bwe buba bwavu mbunaabye naawe atanagaggawala tokolanga ezambi okutuuka ku ddala lyonna erikakasa nti nze bwe buba bugagga tekikyasoboka saidi zombi ampuliriza tewaliwo Allah gwatasobola kusitula nga bwetali Allah mulema kuwanulayo enno mabirizi bwonoddeyo kumba mabirizi abafaanana batyo ya rabbi mulimu ebiteetaganya okutaganjula kuba eggwanga eryo Allah yaliwangalizako mu mbeera erunda obulunzi ente z'abamawanga amalala naddala beerabanga abakurayishi wane Uganda bansubuga bagaliwango semuddu nga wabawo ganaafa bya ruhanga nga bamunte ekiseera kyatuuka Allah byaruhanga n'amuteesa omuggo wansi lugabire n'azimujjamu ekyanzimu abadde akamira n'amusiba amasuuti Allah olwaleero bwe yalundiranga bebookebwa omusana ku kkubo kubajja ganaafajja nga nsubuge yali mukama we yali ku kkubo ntuuyo ku ntuuyo. Allahu akbar. Bannanga omukyusakyusa wa buli mbeera Allah togaggawalanga olugaggawala lwonna gweolukakasa nti bwe buba bwavu sikyasobola toyavuwalanga oluyavuwala lwonna gweolukakasa nti nze talina wanyiza kuntandikira Allah mukyusakyusa wa mbeera yonna kamala byonna Allah ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبدا هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه يرانكمرو ندبانغي تاليي omuntu bwafa bibabiwedde yandi wala iruditu ila rabbi alla nebwa abantu tebutwazi sinagana nge nkomerero jeri tayinza ate kubibita munako ave kunzo mugagga mwana ngeri abaine ntegerefana netu ngayeka keyagagga wadde ne nkomerero yajimaze kala tebinagwa tebinagwa eri omukkiriza kubaana ababiri yatuuza munaga nti seruganda olina byewerabidde akafarta billazi khalakaka min turabin werabidde Allah gye yakujja nga tannakuleetana ku duniya wano Allah yakujja muttaka Allah yakujja muttaka thumma min nutifa Allah najja tutegekera ffe kuva mumazzi nkubira kubira ebigambo byange kyafa ekyo kiwanvu mu nkulamira eduniya eno okusooka obutakumalaamu jazza kuyisa Allah wawanvu yazza kuyisaayo musiraamu anyikiza la ilaha illallah talina gyenvuddewe alina Allah gyamujjeewe kino kimuwa ebbanga lye lyonna okutenderezanga Allah obuwangazi bwe bwonna ng'ajjukira Allah butya bwe yamujja mu kyalo Allah butya bwamutandisizza ekibuga Allah wawamutuusizza kino kyekigendo tuwa entendereza entuufu kuzzaayo olutambiko Allah gyatujje falyanduri linsanu mima khulika Allahu akbar gyatujja Allah olwaleero otulewo otudde bakuyite seeka bakuyite haji bangi tuli baswahaba bokozesa bakuyita mugagga tulanga katebe akamu mukiduuka mwokolera osike ekifaananyi kya maama wo ng'ali lubuto Allahu akbar sike ekifaananyi kya maama wo ng'agenda mu ddwaliro sike ekifaananyi kya maama ng'akomawo n'akaana akalenzi kajjabbeeri kasumayya amampaati ku Allah ogajjawa so tuzeeyo olutambiku Allah gyatujja webuuza emyaka gy'olina nebyazza kuliisa ebbanga eryo byoto kyajjukira abimanyi Allah kuba ye yabitegeka obukakafu ku byakuliisizza Allah emyaka ana emyaka asatu emyaka ana mu etaano toyinaawo bwesige bukakasa nti Allah andiisiriza ebbanga lyandiisizza nerisigadde ajja kundiisa programu yonna yagiina leka kubaako olunaku lwonna luweraliikirira yategeka byonna Allah jalla jalaaluhu olutegeka olutali lw'abantu fabantu byetutegese ya abantu byetutegese biki byetutegeka programu ya buli kiramu agiina alyogu Allah tabaraka wataala kivula mu kifaananyi ky'abazungu baina akanyonyi bakayita drone mbukevuga kokka nze kyesikkaanya nakyo ate kayinza kutegeka lunaku lwekalisimbula ka drone kategeke nawaje kalaga ka drone kategeke mafuta gakamala ka drone kategeke byakagenda kukola yokko waliye mabega abatudde mu control room eyateeseteese entambula za ka drone namanya waje kalaga byekagenda okukolayo mafuta kyagakamala kagenda kumalayo budde ki kajja temuli muntu ko naye mabega wake ebaayo atudde ku server ebaayo ali ku kompyuta akalaba era bwe kawuguka ku server nga takyakalaba abyanga asatira tebakakuba kabadde ki ko tekalina bweraliikirivu bwonna bavuga kavuge bafuga kafuge batambuza katambuze bategerera kategerere mu kifaananyi ekyo kyennyini ampuliriza na buli kitonde kyonna nga naawe omuntu mwoli tuli bu drone bwawa kitibwa Allah jalla jalaaluhu yamanyi bwa butambuza drone teyeralikirira nambera yabudde yonna tebigikwataku. Yategese yamanyi teweralikirira kiseera kyonna kijja maaso, yamanyi Allah, yamanyi emyaka gyeyateekateeka okuwangaliza ku nsi. Dirwali kutwala butya bwali kutwala bibye oveeka, wallahi nga Allah yateekateeka motoka kutomera nga yaze eriwandegeya egenda kutomerera kaleerwe. Allah akutwala kaleerwe nemoroka nagireetera mu budde bwennyini, nakulagira Allah osale kkubo gwengola bangezi weddeyo. Bantu nebebuuza abantu batambulirako birowoozo ki, ngaekituufu si birowoozo. Nanyini drone bwatyo bwagivuze, oli drone ya wakitiibwa Allah tabaraka wataala. Leka kumenyekana duniya eno wazaalwa buzaalwa, yatonda butonzi Allah eyazaala neyatonda nanyini abaani. Tuleke programu zonna tuzirekere nyinizo, oli kitonde butonde. Ekyowa ekitiibwa Allah tabaraka wataala ekyewuunyisa ennyo bw'okiwa obudde, falyanzuri linsanu mima khulika, atunulire omuntu Allah wajamujja, khulika mima indafiqin, Allah tujja mazzi buzzi. Bizimbe kwokolera babizimba tebakumanyi nga naawe tobamanyi. Allahu akbar. Nga tesetese Allah ekizimbe kwolikolera gyosubula byosubula factory babifulumya tebakumanyi nga naawe tobamanyi, nga byonna Allah amanyi. Buli gwe yategekedde sente na biki byeyazimuteereddemu, pulize atuliisa Allah. Programu yonna yagiina. Gwe bwobanga omuzadde obuzadde, abaana bo bakuluma okutegekera kati ate yatonda. Gwe omuzadde owulira nga abaana bo banaasula batya bikkwatako, banaalya ki bikkwatako, yaba Allah wannabaki atakwatibwako bantu bye banaalya. Pulize programu yonna yagiina, sigwe mutuufu w'okuba nayo. Okusiramuka istisilamu lillah, kuwaayo byonna ebitegeeza obulamu bwo bwonna, ebikolwa byo, ebigambo byo, buwangazi bwo bwonna, kukkiriza nti byonna yamanyi Allah. Kyovulawo omukkirizo wannamaddala tatiisibwatiisibwa na nsonga yonna, tomukangakanga na kufa kuba amanyi nti eyo puroguramu sigwe ogiyina. Ate nnyini yo bw'aba yagituusiza alhamdulillah, ebbanga lye lyonna ekyo bulijjo kyeyetegekera bw'aba Allah kyalesa alhamdulillah. Bane tubeere basiraamu abannamaddala, obwannamaddala mu busiraamu buli mu la ilaha illallah, kugiwa budde. Bino bye bimu ku bigiri munda byetwogerako. Dunia tekutawanya. Hadithi gye nmaliriza nayo, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ti inna allaha, owekitiibwa Allah, kataba yateekateeka yawandiika, maqadira al khalaiqi, obulamu bwa buli kitonde, byekirirya byekirinywa byekiryambala, entambula zonna ntegeke. Allah yabitegeka kabla ayakhluka samawati wal ardi, nga tannatonda ggulu nansi, bi 50 alfa sana, nga buzaayo emyaka 5 atonde ggulu nensi, nakuwandikako ekizimbe kwolikolera kirizimbwa mwaka ki. Teyewunyisa Allah gubodda yeka nosirikirira, namanya Allah nti tosaana tizeedi osaana Uganda, jamanya Allah nti wali tosaana mu 18 ng'osaana eno mu 19 85 wewazaalirwa, yamanya nti awo osaana. Abaali basaana eri yabateeka eri mwabeeno n'abaseeno oteekwa koma wayamanyi. Lwaki? Nsonga ze, nsonga ze Allah. Kigambo kye nsembera mpuliriza, yawula emirimu gyo n'obusiraamu bwe, emirimu agikutegekedde Allah. Omulimu abasinga twagwagala nnyo olwagalo lwawuka, olusinga obusiraamu bwaffe muntu alemu okusala lwa mulimu, ng'alaba ng'omulimu ye kitaawe ye maama we kwe kulya kwe bwe bulamu bwe. Nsobi ntegeereyo bwebanga ddala munda yennyikidde oyo afaana natyo taba musiraamu. Ffe emirimu gyonna tukakasa nti agitegese Allah yatuliisa. Teriyo mulimu gwonna gulimu sente, nga bwetali gutaliimu. Sente ziri Allah wasazeewo ziteera, gwasazeewo ziteerawo. Teri mulimu gulimu sente, nga bwetali gutaliimu. Sente ziri Allah wasazeewo ziteera muntu, gwe yaziteeredde mu kabalagala azisangayo. Kabalagala siraamu mukwano gwange yamusiikako nga ayina omusajja gwalabye amutundira mu bumoloka, nga tayinza tulyako sente, pani bulijjo afuna bw'ati. Owe yamulya ne wange nampeereza nako, era afunikira akkiriza nga pani temuli sente. So oliyo akyamutunda owe mwali. Teri mulimu gulimu sente, gwatunda engoye, gwoluguziza leero alwambala leero ne luyulika enkyana ano n'olulala. Tuyajja anona jjiini kati alijambala paka ddi era alikomawo ddi, atuliisa Allah. Bwagabirira ebitonde byonna fenna bwatugabirira. Yajja alagirira enkoko ntakula kaawo nga yataddewo, talina buzibu wataatadde ng'ekita, teyeebuuza ani yagguddewo ku makya, yemanyi. Allahu akbar. Ebitonde byonna Allah bimumanyi. La ilaha illallah zaabyo nyinyikivu, tebirina nnaku yonna biruma mu nsi, terinnaku eruma mbuzi enyirira n'okusinga abantu. Ne bwomegga wali ginnewaayo n'ogisala gyewa nesigala tebigikwatako. Puroguraamu ya Allah ku yo eyo bwe bityo bwe birinze enkyalina yakaddi. Mbuzi tefumba, tesoma, teweerera, talina gyezaalira. Yajambaza lumu Allah Allahu akbar. Bitonde byonna bimumanyi yabiriisa era bitendereza nnyo eri Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallama natugamba nti law kuntum tatawakkaluna ala Allah, Allah mubakunyikiza la ilaha illa Allah zamwe ne mumutegeera mbanyini bwakumutegeera, la rwazakakum kama yaruzuku tayiri, yandibagabiridde nga bwagabirira ebinyonyi. Tagudu himaswa kikesa kiyala, wataruhu bitana kiwungeza kikufu. Programu Allah yajiina bwe biba byakuzaala kizaala 13 ate nga si luzaala lusembo luluba lusooka. N'embizi nsiraamu zaala obwana bwayo 9 bunalyaki temanyi yamanyi. Nze nawe fe tutawana n'okuweerera abaana simanyi byendibaliisa. Fizi zaala luse, zaala luse gwe wakuma mu kibiinaki abange. Fizi n'ebyenfuna byawukana, tateekangawo Allah ku byanfuna bya muntu yenna kakwakulizo konna. Okuweerera kisaana, tokisaawo ng'akakwakulizo nti ono kemuweeredde kiwedde. Enteekateeka za bitonde byonna aziina Allah. Kyovola bakampala yayiruka ekiseera nga temuli piki ya boda yonna, kiseera kyaliwo ng'ekibuga kyonna temuli kapiki konna kavuga boda, abaliwo mukinaana munanjulira abantu bali tebatambula. Allah natuse ekiseera nga ekiseera kye abanavuga boda bazaaliddwa nazireeta. Please, program yonna giina Allah tabaraka wataala. Ate mwenkanya nnyo wakisa nnyo Allah. Programu y'okutegekera omwana Allah abagirekera muzadde. Ensi yandifaananye etya? Buli azaala awerera, awerera dokita, awerera inginiya. Kati Allah tabaraka wataala mbwenkanya nga bakondakita betaagisa, kalimu muzadde balooya bokka. Namanya Allah nti gwe yadde otwala dokita nayo yokondakita, gwe n'otekako kocingi kuva mu bebi n'ogula holiday package ng'ekitufu oli kuwa boda. Neyawerera mukyalawo yali amanyi nti ali kunnansi. Naawe kenyini bozaayo katambi, bwe wali okyali mu kyokutaano puroguraamu yo yonna yali yakusomererwa pulezidenti. Golooza abali balowooza ekyo baali bameka, era eggwanga lyemala n'abakulembeze bameka. Kati Allah jalla jalaluhu yamanyaani naddi, va mu weetikkula ebitonde by'owekitiibwa Allah sigwe wabitonda yennyini byo. Bwe kuba kuzaala mpuliriza, funayo ensonga ndala eneggaana okuzaala ey'okulabirira gireke, eyo bw'onoogiremerako ejja kujja mu busiraamu. Kulabirira kwa nnyini kwo, nnyini bitonde yabiriisa, yabimeza amannyo, mabere mu mabere g'abamama yagassaamu Allah, yagalungamu sukaali Allah, agaleeta gabuguma Allah, byonna yabitegeka. Duniya ekutawanyizaaki? Nyweza eddiini y'ekigambo kya la ilaha illa Allah. Bwe kinaatubukala ku mitima tujja kusiramuka, olusiramuka olugendo tuwa emirembe mu nsi, nga puroguraamu zonna ziddidde nnyini z'omutuufu, nga ziddidde nnyini z'omutuufu. Muntu anaayimirira mu swalayi nga talina wasiwasi yenna, amanyi nti ebyokulya birina abikolako, ebyafiizi era yennyini byo ye, ng'obudde bw'amanyi nti eswalayi yange eno nnyina giwa budde, eyinza okuba nga yeesemba n'atula waasaalidde, bw'alabye ng'obwetaavu we n'avaawo nga bumutegeezezza Allah. Nga siina buzibu Allah obulamu nnyina, siina wannuma, abaana basoma, namutegeeza nti wakitiibwa Allah kye nsaba kati kunnyongeramu byanfuna kapitoono akendeddemu, nga mukakafu nti yamumuwa Allah n'okumuseesaamu Allah era buvunaanyizibwa yekka yajja obikolako Allah tabaraka wataala. Tomenyekana duniya eno sigwe wagyereetamu, yakuleeta Allah nga n'omukyala gw'onowasa mutegesi najja basinkanya Allah gye yabasinkanya, bye wamusiimako Allah yabimukusiimisaako. Allah bana teri yategera muntu kwenkana Allah. Bwe tulina byosiima ku mukyala, naawe kennyini oyinza ofunikira nga weesekeredde. babasinga bakyala twabasimako kabina kati ku bitundu byomubiri byonna bwegwama nti nze nsimye kabina oba wetaga bana kukuba luyi gwe ku bitundu byonna kabina okagazaki wamusimako bere lyali ttutu olwaleero linoonya nelikubula ennofe oba olyawo tulina byetubasimako nsaasira bo bakazi battu Allahu akbar ojjako ekkanzu ogende onabe nononya kyeyakusiimako noga nti ekituufu bali abakyala allah yabategeka tufumbirwa nsonga allah yazimanyi yekka duniya eno eyina nnyiniyo neeka ewo gwe olabanga gwe nnyiniwo gwe gwe bamanyi ngaomugagga waawo duniya eno omugagga waayo yonna allah tabaraka wataala tegeragana naye byonna yamanyi allah tabaraka wataala فبارك الله فيكم ونفع بكم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احينا على توحيد سعداء وامتنا على توحيد شهداء اللهم احينا على توحيد سعداء وامتنا على توحيد شهداء يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا